Makadzi, ndina thandela ya tshikolo ine ya amba nga nyenda vhutshilo ya lwanje. Ine nda i ḓivha ndi ya vhuraya khobe.
Aiwa, nḓowe tshumi ya zwa lwanje i na gwama ḽa vhuḓisa na zwikhala zwinzhisa zwa mishumo. Nga fhasi ha Operation Phakisa Oceans Economy, muvhuso na nḓowe tshumi ya private vho kona u ḓisa gwama ḽi swikaho 17.7 billion rand ya mibindudzo musi ḽo fhelela.
Evo, ndi zwavhuḓi hezwo. Zwi amba mini izwo?
Izwo zwi amba maano a muvhuso a u alusa ikonomi, u sika mishumo na u kunga vhabindudzi. Ni nga kha ḓivha captain ya tshikepe ḽiṅwe ḓuvha hi arali nda nga dzhena kha tshikolo tsha nṱha tshine tsha gudisa nga zwa lwanzhe na vhurekhove.
Ngoho, hu na zwikolo zwa nṱha zwine zwa gudisa nga ha lwanzhe na nga zwikepe. Kha vha ri ndi ṅwale hezwi fhasi u itela thandela yanga. Ḽiṅwe ḓuvha hi ndi ḓo vha captain.
Operation Phakisa Oceans Economy vha ḓiselwa nga muvhuso wa Afrika Tshipembe. Ri roṱhe ri khou bveledza phanḓa ikonomi ya lwanzhe ya Afrika Tshipembe. U wana mafhungo nga vhuḓalo kha vha dzhene kha operationphakisa.gov.za.